Jiraattonni godina Illuu Baabur aanaa allee warshaa baala shaayee gumuroorraa komii qabnu hiriira baanaan warshaan kun humna agaasii fidee nurra qubachiisee jechuun komatan. Jiraattonni loltoonni mootummaa kun erga warshicha keessa qubatanii ji'a lamaa ol ta'uu himanii dhiyeenyas warshicha keessaa bahanii dargaggoota naannoorra miidhaan geessisu isaanii dubbatu. Dargaggoo Acaaluu Isheetuu jedhamu torbee darbe keessa humnootiin kun dargaggoota mana kompiitaraa qabanitti ol seenuun nus reebanii meeshaalee caccabsan jechuun raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibseera. Itti gaafatamaan warshaa sanaa obbo Addis Abbaa himaaf ibsa kennuu hin danda'u jedhan. Komii jiraattonni warshaa kanaa bulchaa aanaa allee obbo Taaddalaa Gaaddisaa dubbataniiru galmoo daawwittu Nairoobii irraa gabaase.
Ji'a lamaan dura ture jiraattonni godina Iluu Abbaa Boor aanaallee warshaa baala shaayee gumaroo irraa faayidaanuu malu hin arganne jechuun hiriira mormii kan gaggeessan. Hiriira kana boodas bakka bu'oonni hawaasaa gaggeessitoota warshichaa waliin mari'atanus warshichi garuu osoo gaaffii nuti kaafne deebisuu qabu humna waraanaa fidee nurra qubachiise jedhan.
Guyyaa warshuma keessa oolu halkan immoo paatroolii waan jedhamtuun ba'anii gandoota hollaarra nama karaarra deemu maal goota maal barbaadda karaarraa maal goota maaf gadi baata. Lama booddee socho'uun hin danda'amu naannicharra. Karaarra jaajjita yoo ta'e maal goota jedhaa inni kaan Tigiriffa dubbata inni Amaariffaa Tigiriffa dubbatu achirraa gabboonni ulee nama duwwaasiif kennuudha wayii kadhaafi namarra taa'uu malee wanti biraa wanta addaan jiru isa booddee maasirraan nagaanu waan bira.
Torbee darbe kana keessas humnootni raayyaa ittisaa kun dargaggoota naannoo irraa miidhaa geessisuu isaanii dargaggoon Acaaluu Isheetuu jedhamu ni dubbata.
Bakka hojiitti bakka tokko shabee ijaaramanii ijoollee mana kompiitaraa ijaaran isa hojjetan irraa achi keenyee miimoriyoo caasisaa turre kanarraan kanas paawuzaadhaan seenuurraan ba'e. Kana booda dillaabichi gaaffii illee hin jirre.
Komiin jiraattonni kaasan dhimma raayyaan ittisaa warshicha keessa qubachuu qofaa miti. Warshaan kun beenyaa gahaa otoo hin kennin gandootii naannoo warshichaa jiran irraa humnaan qonnaan bultoota buqqisee lafa fudhateeraa jedhu. Keessumaa gandoota baadiyyaa Saggiidhaa fi Oobee jedhaman irraa warshaan kun seeraan ala akka lafa fudhate jiraattonni ni dubbatu. Dassaaleen Zawdee ganda Oobee ka warshaa kanatti aantee jirtu keessa jiraata ture. Lafti maatii isaa gara hektaara 16 tilmaamamu warshaa baala shaayee gumaroo waan jalaa fudhatamee fi maatiin isaa bittinnaa'u dubbata.
Lafa hektaara 16 beenyaa tokko malee kaartaa gala jedheetiyyuu ofii isaatiin turate. Lafa sanarraa baargamuun qabna turre buna qabnaa muuzii irratti jiraataa ture jechuudha. Warra ijoolleen keenya maatiin walii galatti ijoollee jaadha. Bakka jireenyaarraa manarraa nu kaasee mana jireenyaarraa nu kaasee beenyaa tokko malee iddoo biraatti hojii galle jechuudha. Mana namaa gallee maatiin keenya immoo abbaan keenya ta'uu fi kanarraa kan ta'e maraatti. Akka waan keenya kun akkasuma lafa sanarraa yeroo sana amma aanaatti aana aalleetti. Bilchaan aanaa allee kan yeroo sana kun mootummaadhaan mormedha waan ta'ee fi hin dandeenye homaa inni kana taarinaa nuyi jedhee ofirra maatiin keenya deebi'anii.
Dassaaleny ammas dhimma lafa maatii isaarraa fudhatame ilaalchisuun dhiyeenya kana waajjira investimentii aanaa alleetiif kaasus haga yoonaa deebii gahaa hin arganne jedha. Komii jiraattonni kaasan kana bakka bu'aa warshaa baala shaayee gumaroo ka ta'an obbo Addisiin gaafachuuf yaallus obbo Addis garuu saba himaaf odeeffannoo kennuu hin danda'u jedhan. Waa'ee jiraattonni kumataa jiran kanas waajjira investimentii aanaa alleetti itti gaafatamaa deeskii ka ta'an obbo Fiqaadu Asmaraa yoo gaafannu.
Amma haala mijeessituudha aanaan baay'isa wayi waan akkanaa keessatti waan investimentii tokko dhufe haala mijeessina lafti suni saayit pilaanii qopheessita naannoo keenyaaf bu'aa gaarii buusuu hin danda'a jedhameetu madaalamee eega madaalamee booda gara godinaatti galdaru. Godinni immoo kanarraa ka'ee inni kanaa kirootiyee keegaa godhee booda sadarkaa mootummaa naannoo Oromiyaatti kan mirkanaa'u malee aangoo guddaa aanaan asirratti hin qabu.
Warshaan kunis waliigalteen isaa bulchiinsa mootummaa federaalaa waliin kan mallatteeffame waan ta'ee fi waajjirri investimentii aanaa faayidaa uummata naannoo warshichaa jiran kabachiisuu irratti itti gaafatamni inni qabu murtaa'aadhaallee jedhu obbo Fiqaaduun. Waa'ee raayyaan ittisaa warshicha keessa qubachiifamuu fi komii lafa warshichi humnaan fudhate jedhu ilaalchises bulcha aanaa allee obbo Taaddalaa Gaaddisaa gaafannee turre. Isaanis komii waa'ee lafaa akka ganda Saggii irra ture furuu dubbatanii dhimmi lafa ganda Oobee irraa warshichi qabiyyee isaatti dabale qorannaa irra akka jiru dubbatu. Waa'ee raayyaa ittisaa warshicha keessa qubatanii jiranuu bulchiinsa aanaa quba hin qabu jedhu.
Sirriidha naannoo sanarraa humni kun achirra taa'ee jira. Bulchiinsa naannootiin wanti mari'atame hin jiru. Amma rakkoon aanaa keenya keessa hin jiru. Humna poolisii idileetiin ol hin taane yoo sana ol ta'illee koorii bittinneessaa Oromiyaa jira. Warshaa yeroo mari'achiisnu nuti hin beeknu jedhanii warri maanaajimantii isaanii. Qaama oliitu nutti erge malee nus waa'ee isaanii waan beeknu hin qabnu ajajus hin dandeenyu kan jedhudha maanaajimantii warshaa kan nuu kaase. Uummanni naannoo sanaas nuti eegee ture waan ta'eef humna biraan barbaachisu eeggannoo jedhu kan qabu. kanarra kae kaamne kun ummata kenyarra che kesa baye ni darra ngon kun sirri ni wante fi kaamila alla tu sirri su ka wange du kaamala alla tu ode panno bilbilanit kallate beddate ni sonjunu kenna jiru ndira yechu
waider gaggoota humna raayyaa warshaa kana keessa qubateen midhaan irra ga'es poolisiin qorataa akka jiru obbo Taaddalaan himanii dhimmuma kanaan walqabatee konkolaachisaan tokko to'annaa jala ooleeraallee jedhan. Obbo Taaddalaan akkas jedhanus dargaggoonni midhaan irra ga'e kun garuu miseensonni raayyaa ittisaa miidhaa isaan irraan ga'anii qabeenyas barbadeessan akka to'annoo jala hin oolle dubbatu. Warshaan baala shaayee gumaroo duraan qabeenyummaan isaa harka mootummaa akka ture yoo ta'u bara 1994 kaampaanii midlookiif gatii haga yoonaa sabaaf ifaa hin godhaminiin abbaa qabeenyaa dhuunfaaf kan gurgurameedha. Gabaasa Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit, Nairoobii.